សូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោបត្យាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទកាលពីប្រហែលខែមុនបានអញ្ជើញទៅខាងសាគមអឺរ៉ុបឃើញមានជួបជាមួយនឹងតំណាងជាច្រើនជាពិសេសនៅខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងហើយសន្យាថានឹងប្រាប់ខ្ញុំនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនឥឡូវនេះនៅថ្ងៃពុធនេះគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនឹងរៀបចំប្រជុំដើម្បីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្វីទៅដែលកញ្ញារំពឹងថានឹងជាលទ្ធផលដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងចេញហើយផ្ដោតទៅលើការសន្ទនាលើកមុននោះតើសុំគេឲ្យផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទ
នៅថ្ងៃទី21ស្អែកនេះគឺខាង UN Human Rights Council គាត់នឹងមានចេញជា statement ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែល sponsor ដោយប្រទេស New Zealand ដែលនាងខ្ញុំបានសុំនៅពេលដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington DC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែទីកន្លងមកនេះហើយកាលពីខែ1យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅសហភាពអឺរ៉ុបយើងបានជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើកិច្ចការទទួលបន្ទុកនៅខាង UN នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយកន្លងមកនេះក៏បានជួបជាមួយកាណាដាផងដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសូមស្នើឲ្យពួកគាត់គាំទ្រទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះការពិតពង្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានចេញតាំងពីថ្ងៃ5ខែ3យើងមកនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនឹងត្រូវអាននៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះ
ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញជាសេចក្តីសម្រេច resolution នៅក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងបាទទោះបីជាបានលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍សម្ដីហ្នឹងហាក់នៅមានដូចថាការថ្លឹងថ្លែងមិនចង់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកនេះហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកមុនតើនឹងអាចមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៀតឬក៏អាចនឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងមុនពីព្រោះអីបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមកហ្នឹងសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនមានការប្រែប្រួលសោះទេបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងមានភាសាធ្ងន់ជាង resolution ដែលចេញពី UN Human Rights Council កាលពីខែសំតោះខែ10ឬខែ11ឆ្នាំទៅហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលស្ថាប័នអង្គការសហជីវជាតិចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍និង resolution ទាំងអស់នេះនេះវាជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយនិងអង្គភាពមួយមួយធ្វើការពិចារណាទៅនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយយោងទៅលើសេចក្តីសម្រេចឬក៏ហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីអង្គការសហជីវជាតិនេះ
ហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រទេស Novel Zealand ជាអ្នកដែលបានចូលរួមរៀបចំគាំទ្រមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅក្បែរខាងនោះដែរដូច្នេះតើជំហរនៃរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នោះហើយនឹងនយោបាយជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេស Nouvelle Zélande គឺជាប្រទេសមួយយើងដឹងហើយថាគាត់កណ្ដាលណាប៉ុន្តែគាត់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាចំពោះការបំពាននិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេស Nouvelle Zélande គាត់បានទទួលយកសំណើខ្ញុំកាលពីខែ2ដើម្បីឲ្យខាង Nouvelle Zélande នឹងជាអ្នក sponsor សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UN Human Rights Council នៅទីក្រុងហ្សឺណែវថ្ងៃស្អែកនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការសញ្ញានិងគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរ
អាចជាការបញ្ជូនសារមួយដែលមានលក្ខណៈបច្ច្រាសគ្នាទេព្រោះអីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ទើបតែរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមហើយថែមទាំងមានការប្រកាសនៅជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់តែនៅថ្ងៃពុធនេះមកចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ទៅដល់ទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកលើគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចា៎វាជារឿងទីផ្សេងគ្នាការប្រជុំនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងអាស៊ានជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសំដៅទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជា អញ្ចឹងហើយរឿងនេះរឿងពីផ្សេងគ្នាហើយតកតងជំនួយក៏ដូចគ្នាដែរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌ដែលគេបានកំណត់មកតាំងពីមុនកិច្ចថ្ងៃប្រជុំនឹងម្ល៉េះ
តើស្ថានភាពករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការក្រុងនិងសវនកម្មនៅអូថនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតតើការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនេះអាចនឹងជួយដាក់សម្ពាធឬក៏ជួយសម្រួលករណីគាត់ឲ្យតុលាការធ្វើការសម្រេចដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទេបាទ
នេះជាក្តីសង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមថាមតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាមតិជាតិនឹងបន្តឈរនៅខាងយុត្តិធម៌ឬឈរនៅខាងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតនៅខែ4ខាងមុខនេះនឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយចេញពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបណ្ដឹងនៃការឃុំឃ្លួនដោយមន្ទីរទៅលើលោកកឹមសុខាតែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបលើកមុនម្ដងហើយគឺខាង UN Working Group on Arbitrary Detention អញ្ចឹងនៅខែ4នឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខា
បាទខែ4ឥឡូវនឹងខ្ញុំនៅតែចង់សួរសំណួរដដែលដែលខ្ញុំតែងតែសួរតាំងពីពេលណាមានឱកាសសម្ភាសកញ្ញាជារៀងរហូតមកហ្នឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេះចេញបាទឥឡូវនឹងលើសូរថាខែ4ហ្នឹងនឹងចេញមួយទៀតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានប្រែប្រួលទេនៅតែថ្ងៃ29ខែកក្កដាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
បន្តយើងមានក្តីសង្ឃឹមគឺយើងប្រឹងប្រែងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅខែ7ហ្នឹងអាចទទួលយកបានមានន័យថាទោះតែគោរពនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយដែលមតិអន្តរជាតិបានលើកឡើងហើយក៏ដូចជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងដែរតែពេលវេលាវាខោចយើងនឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យពេលវេលាខោចអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាភាគីទាំងអស់គ្នាត្រូវរស់រានគិតគូរបញ្ហាជាតិឡើងវិញបើទុករហូតដល់ហួសពេលហួសវេលានោះជាការខាត់បងទាំងអស់គ្នា
ត្រឡប់មករឿងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវដែលនឹងពិនិត្យមើលករណីកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះតាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលលោកបានការពារនៅចំណាត់ការរបស់លោកថាធ្វើត្រឹមត្រូវហើយក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតជាមួយនឹងលោកកៅរេមីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកកៅរេមីនឹងបាននិយាយអំពីការអនុវត្តល្អរបស់កម្ពុជាទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សតើខ្លឹមសារដដែលនេះនឹងត្រូវលើកមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទៀតឬក៏បើសិនជាលើកយកមកតើកញ្ញាមានការយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបាទ
ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយទៅមិនមានអ្នកណាជឿមិនមានអ្នកណាស្ដាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគឺអត់ប្រយោជន៍អ្វីដែលគាត់លើកឡើងការពៀខ្លួននឹងអត់ប្រយោជន៍មិនមានអ្នកណាជឿមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ទេ
តើប្រទេស New Zealand មានការដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានយោបាយកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកបានជាពេលនេះហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបែបនេះបាទ
ការដែលខ្ញុំទៅតស៊ូមតិនិងស្នើសុំជួបនៅខាងទីខាងក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសនូសឡង់ចៃដននៅពេលដែលគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ Washington DC នេះគឺព្រោះយើងយល់ឃើញថាយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនមែនតែលោកខាងលិចសម្ដៅតែលើសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមុខនោះទេគឺយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ផងដែរដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific យើងគឺយើងត្រូវការនិយាយទៅដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងយើងត្រូវការការឆ្លើយតបជាសកលមួយទៅលើបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាសកលមានន័យថាម៉េចសកលមានន័យថាមិនមែនចេញតែពីជ្រុងណាមួយនៃពិភពលោកទេគឺចេញមកពីគ្រប់ជ្រុងដូច្នេះហើយដែលពេលដែលយើងចង់ប្រាស់យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិយន្តការ UN ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងចេញពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស
់បាទហើយកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងបែបនេះពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំរីករាយពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកម្ពុជានឹងមិនមែនតែរឿងតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទេដែលត្រូវគិតគូរគឺពិភពលោកត្រូវតែចូលរួមគ្នាគិតគូរជាពិសេសប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអង្គុយចូលរួមជជែកគ្នាដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយហើយនេះជាដំណាក់កាលដែលនៃការតស៊ូមតិអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបាននឹងកំពុងជំរុញគឺដំណាក់កាល multilateral បានន័យថាមានការពហុភាគី មិនមែនតែប្រទេសណាមួយឬទីទេគឺច្រើនប្រទេសចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជួយរកដំណោះស្រាយនិយាយភាសាដូចគ្នាភាសាដូចគ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមមួយ
សូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោបច្ចាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកកំសែង